السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے
خلیفہ مطہر ایدہ اللہ تعالی ابن اسر عزیز انسما kwamba katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilieleza matukio ya maswahaba wa Sayyidina Ammar as-Salatu wassalam, matukio ya mahubiri na udhaifu wao ya mahubiri, na nilisema matukio mengine yamebaki na nitaeleza siku zijazo. Kwa hiyo naeleza katika hutuba yangu ya leo, kueleza matukio haya mbele yenu, lengo lake ni kwanza, lengo lake ni kwamba tufanye maombi kwa ajili ya maswahaba hawa ambao wali kubali Sayyidina Ammar as-Salatu wassalam na walitupatia neema za zama hii. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya maswahaba hawa. Wengi wetu wangekosa neema hii ambayo imeshuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na vile vile imani yao na ghara yao ya dini na shauku yao ya kuitumikia dini iwe ipatikane ndani ya vizazi vyao pia, na wale ambao si katika familia yao, si katika jamaa yao, lakini wao pia wana urafiki na ujamaa wa kiroho kwa sababu ya jumuiya, wao pia wapate shauku ya imani kwa kusikia matukio haya, na kwa sababu ya hii waweze kueneza kwa kueneza mahubiri haya, na waweze kuendeleza jambo hili ndani ya vizazi vyao pia, ili tuweze kutimiza haki ya ihsani yao. Na watu wengi wananiandikia wakati napoeleza matukio ya wazee mbalimbali, wanasema kwamba ulieleza habari ya mzee fulani na sisi tupo katika familia yake na sisi tunahusika naye. Inatakiwa ikumbuke kwamba tunaweza kutimiza haki ya kuwa katika jamaa yao wakati tutakapofuata nyayo zao, na tunatakiwa tukumbushe juhudi waliofanyia maswahaba katika maisha yao na tufuate nyayo zao. Riwaya ya kwanza nitakayoeleza ni ya kwamba Mahadmia Jamaluddin Sahib anasema kwamba Sheikh moja Nawabuddin mwenyeji wa Amritsar alikuwa akijiona kwamba yeye alikwamba anarekebisha Mirzai, na alikuwa akisema kwamba natembea vijiji hadi vijiji kwa sababu ya hii. Anasema kijiji kiitwacho Tarapind karibu na nyumbani kwake yule sheikh alikuja, na alipofika kule basi akaanza kupiga kelele kwamba je, kuna Mirzai anaishi hapa, basi aje kwangu. Na anasema kwa sababu kule kulikuwa hakuna manajumuia isipokuwa mimi, na wote walikuwa maadui, kwa hiyo wengine walikuwa marafiki zangu. Kwa hiyo mtu mmoja akaja kwangu ili nijadili na yule shekhe. Nikafikiria kwamba hawa watu wanakuwa wanapiga kelele na hawataki haki, bali lengo lao linakuwa ufisadi tu katika mjadala. Na nikasema kwamba sinama la salatu wasalam ametuzuia kwamba tusijadili, tusifanye mjadala, kwa sababu wakati huo sinama la salatu wasalam alisema wafuasi wake wasifanye mjadala na mashehe. Ikiwa wale watu wana shauku ya kufanya mjadala, basi wachukue dhamana ya ufisadi, basi tutakuja na tutafanya mjadala na tutajibu maswali yote ya mashehe. Na badala ya hii, naona ni vizuri watupatie maswali, nitaandika majibu yake na watu watasikia, na wenye watajua haki kwa wapi. Basi yule mtu akarudi kwa shehe. Lakini yule shehe akaja katika kijiji changu kwa kupitia njia ingine. Basi alikutana na mwenyekiti wa kijiji aliyekuwa Baniani, akamwambia je, kuna manajumuia anaishi katika kijiji hiki, basi aje na ajadili namu apamane namu. Basi mwenyekiti akatuma mtu kwa ajili ya kuniita. Basi nilijua kwamba yule shekhe amekuja. Nilifanya maombi kwa Mwenyezi Mungu kwamba e Mola wangu, mimi sina elimu, mimi nataka fadhila yako, nataka msaada wako. Kwa kufanya dua hii, basi nilimwendea yule shekhe. Watu wengi waislamu na mabaniani wakajumuika, mimi na shekhe tukakaa hapa kule. Na nika baada ya kukaa kimya kidogo, nikaanza kuzungumza na yule shekhe. Nikamwambia yule shekhe kwamba kwa sababu gani unatembea haji kijiji hadi kijiji. Yule shekhe akasema kwamba umma wa Mtume صلى الله عليه وسلم umepotea na ufisadi umepatikana, kwa ajili ya kurekebisha aliona atembea. Nikasema kwamba Sheikh Sahib, umerekebisha kiasi gani mpaka leo? Watu wangapi wameongoka kwa sababu ya mahubiri yako? Sheikh akasema kwamba watu wengi wamepata mwongozo. Nikasema nionyeshe wale watu. Sheikh akasema kwamba nimewaacha wale wote nyuma katika kijiji, na akasema kwamba lengo langu la kutembea ni kwamba ufisadi ulioenea kwa sababu ya Mirza Sahib mwenyewe ni kafiri, basi na jadili nao. Nikasema basi niambie sababu ya ukafiri wa Mirza Sahib ni nini, nitakujibu. Yule sheikh akasema kwamba mimi naongea katika lugha ya Kiarabu na unaongea Kiurdu. Mimi nikasema mimi siwezi kuongea Kiarabu, basi tuzungumze katika lugha ya Kipanjabi. Sheikh akasema basi tuzungumze katika lugha ya Kipanjabi. Nikasema ni sawa, tuzungumze katika Kipanjabi. Yule sheikh akasema eleza dini yako ni nini. Nikasema sema dini yako wewe ni nini. Sheikh akasema kwamba dini yangu, dhehebu langu ni Hanafi, na imani Mungu ni moja, na mimi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Mwenyezi Mungu, na nina imani kwamba Isa alayhi salatu wasalam kwa mujibu wa aya 20 ya Qur'ani tukufu yupo binguni katika bingu ya 4. Yeyote anayekataa imani hii, naamini yeye ni kafiri. Muhammad rasulullah sallallahu Basi sasa wewe sema dini yako ni nini? Mimi nikasema kwamba dini yangu ni kwamba naamini Mwenyezi Mungu ni mmoja, ninaamini kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni khataman nabiyyin, na nina imani kwamba Isa alayhi salatu wassalam sawa na Qur'an tukufu na hadithi naona amefariki, na Masiha aliyetabiriwa atakuja atakuwa katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nina imani kwamba Mirza Ghulam al-Qadiani ni Masiha aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam. Yeyote anayekataa basi ninaamini kwamba yeye ni kafiri. Mimi sina degree ya elimu ya yoyote, nimesoma mwenyewe tu, lakini kwa sababu ya athari na ya sinama la salatu wassalam, athari inapatikana katika elimu yangu. Nina imani kwamba kwa mujibu wa aya Qur'ani tukufu na sawa na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Isa alayhi salatu wassalam amefariki. Yeyote atakayethibitisha kwa mujibu wa Qur'an tukufu na kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Isa alayhi salatu wassalam yupo binguni katika bingu ya ardhi, basi mimi nitatubu. Yule sheikh akasema basi uandike kwamba una umesema hivi. Nikaandika juu ya karatasi na nikatia sahihi na nikampatia yule shekhe. Baada ya kushika karatasi, yule shekhe akasema, "Je, unakubali tafsiri ya Qur'an tukufu?" Nikasema kwamba tafsiri ambayo inakuwa sawa na Qur'an tukufu, sawa na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi naamini zile tafsiri za Qur'an tukufu. Akasema, "Je, unajua Qur'an tukufu?" Nikasema, "Ndiyo, najua Qur'an tukufu." Kisha shekhe yule akasema kwamba maana ya Qur'an ni nini? Nikasema kwamba sita kuambia, kwanza tuamue mambo tulio zungumza sasa hivi. Kisha yule sheikh akasema maana ya zalikal kitab la araba fi nini? Nikasema kwamba tuzungumze mambo ambayo tumeyaleta hapa. Kisha sheikh yule akasema, nitajuaje kwamba unajua Qur'an tukufu? Nikasema kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu ninajua Qur'an tukufu zaidi kuliko wewe. Maswali yote unayoniuliza nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu nitatoa majibu yao katika hafla hii. Nikasema, Maulvi sahib, ninakubali tafsiri za maulama wa zamani na vile vile tafsiri za mahalifa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nina kubali yote aliyosema Hazrat Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhum, bali mimi naelewa waliosema kama aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnat khulafa'ir rashidina al-mahdijina. Nyinyi mnaamini kwamba uhalifa ulikatika baada ya mahalifa hawa, lakini sisi tunaamini kwamba Mirza Sahib pia ni halifa ambaye anaelewa vizuri sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusikia hivi, shekhe yule sunni akaanza kuzungumza mambo ya hapa na pale, na akasema, huwezi kuelewa Qur'ani tukufu ikiwa tunategemea tafsiri kwa ajili ya kuelewa Qur'an tukufu. Basi ikiwa hakuna tafsiri ya Qur'an tukufu, je, maana yake ni kwamba hatuwezi kuelewa Qur'an tukufu? Qur'an tukufu inasema kwamba Qur'an inafasiri yenyewe aya zake. Yule sheikh aliendelea kuzungumza mambo ya hapa na pale na hakutaka kuzungumza kuhusu mada. Kisha mwenyekiti wa kijiji akasema kwamba ewe shekhe, uthibitishe kwa mujibu wa Qur'an tukufu kwamba Isa alayhi salam amepaa binguni. Yule shekhe akasema, mimi nitaeleza, nitatoa aya, lakini hataamini. Lakini yule mwenyekiti akasema kama yeye hataamini, watu wenye kijiji wataamini. Basi Qur'ani ililetwa na yule shekhe alipewa, na kwa kushika Qur'ani akasema, hii ni Qur'ani ya Mirza, sitaamini. Nikasema kwamba hii si Qur'ani ya Mirza, angalia vizuri. Lakini Sheikh aliendelea kusisitiza nikasema la'anatullah al-kazibina mara tatu. Kwa kusikia hii Sheikh akashika Qur'ani na akasoma jina la kiwanda kilichochapa Qur'ani tukufu na akasema nani aliandika Qur'ani hii? Nikasema na'udhu billah. Je, huamini kwamba hii ni Qur'ani ya Mwenyezi Mungu? Yule Sheikh akasema hapana hapana, nimekosea. Na nikamwambia utoe Qur'an utoe aya mwenyewe. Akashika Qur'ani na akaanza kuangalia katika Qur'an tukufu, lakini hakupata aya hata mmoja. Nikamwambia Sheikh, ulisema aya 20 inapatikana kuhusu uhai wa Isa, basi kama moja haipatikani utoe aya nyingine. Lakini Sheikh akasema kwamba siwezi kupata hapa, lakini naweza kusema hivi hivi. Kisha yule Sheikh akasoma aya waiz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika, akasema tafsiri yake ni kwamba ewe Isa, wakati nitachukua roho yako pamoja na mwili wako. Nikasema mimi sitazungumza mpaka utoe aya hii kutoka katika Qur'an tukufu. Sheikh akashika tena Qur'an tukufu dakika 10 aliendelea kuangalia, lakini hakupata aya hata moja. Basi yule shekhe mwenyekiti wa kijiji akasema kwamba wewe ni alimu wa aina gani, hupati hata aya moja? Kwa hiyo watu waliendelea kucheka juu ya yule shekhe. Hii Huzur anasema kwamba hii ni hali ya elimu ya hawa mashekhe ambao ni mashekhe maulama wa kijina. Kisha Hadhrat Munshi Mahbub Alam Sahib anasema kwamba Hakim Muhammad Ali Sahib aliyekuwa hakimu huko Jammu Kashmir alihamia Lahore baada ya kustaafu, na mimi nilikuwa nikifanya kazi kwake. Yeye alikuwa akipinga sana sinama la salatu salam na alikuwa akimtukana sana. Siku moja wakati tulikuwa tukizungumza, yeye akatumia neno duyus kuhusu sinama la salatu wasalam. Usiku nilifanya maombi sana na nikafanya istighfar kwamba kwa nini nilizungumza na mtu wa aina hii ambaye ametumia neno hili. Katika ruya nikaona kwamba sinama la salatu wasalam yupo katika nyumba ya Mia Chiragdin Sahib. Mimi naenda kule namsalimia sinama la salatu wasalam, na Huzur akanijibu wa alaikum salam, na akaniuliza kwamba yule mtu anatuita duyus yuko wapi. Nilipoangalia nje nikaona Muhammad Ali anakuja, nikasema kwamba ni Muhammad Ali Hakim ambaye anakuja huko nje. Sinama la salatu wasalam akasema umwambie kwamba sisi hatutaki kukutana nawe kwa sababu wewe ni duyus. Baada ya roya hii wiki chache iliyopita, ilipopita angalieni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ilitokea vipi. Binti ya huyu Muhammad Ali alikimbia na clerk fulani na polisi aliwakamata. Yule kijana akasema huyu ni mke wangu, na yule binti akasema ni mfanyakazi wangu. Kwa sababu ya hii polisi ilipata shaka, kwa hiyo walipelekwa katika police station. Kule binti yule akasema kwamba baba yangu ni duyus na hataki kunioza. Kwa hiyo mimi kwa sababu ya hii pamoja na huyu kijana naenda kwa mtu mwingine ili niolewe naye. Polisi akasema kwamba kwa sababu ya kazi hii baba yako atafedheheka, lakini yule binti akakataa kwenda kwa baba yake. Lakini yule polisi akasema sisi tunafanya mpango. Kwa hivyo yule binti alipelekwa kwa deputy commissioner. Deputy commissioner alimuita yule hakim. Alipokuja police station, yule deputy commissioner akamwambia kwamba wewe ni duyus sana, hulindi binti yako na huna haya na humozi binti yako, basi utoe dhamana ya 5,000 ndipo utapewa binti yako. Kwa hivi mwishoe ilitokea hivi kwamba yule hakimu Muhammad Ali alikuwa mashuhuri mjini kama ni duyus. Duyus yani mtu ambaye hana ghera hata kidogo. Kila moja alianza kumuita duyus. Baada ya muda kidogo, yule binti yake alikimbia na mtu mwingine, na kwa hivyo akawa Mkristo. Hazrat Amir Khan sahib anasema, wakati halifa wa kwanza alipofariki, nilisikia Chaudhry Ghulam Ahmad sahib amejiunga na jumuiya ya Lahori. Nikazungumza naye, akapata athari na akatubu na akaja Qadian. Vile vile Chaudhry Nemat Khan sahib Hakim nilimhubiri, alijiunga na jumuiya kwa sababu ya mahubiri yangu. Baadaye nilipata taarifa kwamba yeye pia ana mawazo ya Lahori. Nilimwandikia barua, yeye pia alibadilisha mawazo yake baadaye. Kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu, idadi ya hawa Lahori inaendelea kupungua. Katika miaka miwili mitatu iliyopita, wengi hawa Lahori wamejiunga na jumuiya, wamefanya baiyat ya ukhalifa. Hadhrat Mawlana Abdullah sahib anasimulia kwamba safari moja nilimwendea Sinama alayhi salatu wasalam. Sinama alayhi salatu wasalam alikuwa amesimama sehemu fulani na sahabi moja alikuwa pamoja naye. Kwa kuniona yule sahabi, akasema kwamba Mawlana Abdullah amekuja na tumefanya mjadala sana na huyu, lakini katika kila kiwanja aliendelea kupata ushindi. Sinama alayhi salatu wasalam alisema kwamba ndiyo, haki inapata ushindi kila mara. Kwa kusikia maneno haya, nilipata utulivu na nilifurahi kwamba maneno haya yametoka katika mdomo wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila mara nitapata ushindi. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika kila mjadala, kila mashindano amenipatia ushindi. Hadhrat Chaudhry Muhammad Ali sahib anasema kwamba baba yangu alienda Sialkot kwa ajili ya kushiriki jalsa. Aliporudi akaanza kufanya mahubiri mwenyewe, alifanya bayat. Kwa sababu ya mahubiri yake, wenyeji wa Katiari walianza kujiunga na jumuiya kwa wingi. Nilimsikia kwa Ghulam Rasul Basra sahib kama Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam alipoona kwamba watu wa Katiari wanaendelea kujiunga na jumuiya kwa wingi, alisema kwamba je, Katiari ni kijiji au ni mji? Kisha Sheikh Abdurrashid sahib anasema kwamba Mwalimu Muhammad Ali sahib asiyekuwa mwanajumuiya alikuwa akija na alikuwa na sauti nzuri, na kwa sababu ya kuwa sauti yake nzuri, wanawake wengi walikuwa wakienda katika mkutano wake, na alikuwa akisoma Qur'an tukufu vizuri. Alikuwa akiishi miezi miwili au mitatu na yeye akaanza kumpinga Sinama la salatu wasalam, na alikuwa akimtukana Sinama la salatu wasalam. Niliendelea kujadili naye, wazazi wangu walinifukuza katika nyumbani kwa sababu mwalimu yule alikuwa mwenye heshima sana. Wazazi wangu waliniambia kwamba sisi hatutakupatia urithi, na nilikuwa nikiishi nje kwa siku nyingi. Nakumbuka baba yangu alikuwa akimwambia mama yangu kwamba kabla ya kujiunga na jumuiya alikuwa hajali kuhusu dini, lakini sasa anaswali swala la anaswali tahajjud. Kwa msingi gani nimnyime katika urithi? Walikuwa wakimpinga, lakini walikuwa na athari hii pia kwamba baada ya kujiunga na jumuiya hali yake imebadilika. Lakini kwa kuzingatia dunia, walikuwa wakiniambia kwamba acha jumuiya, na mimi nilikuwa nikisema kila mara kwamba nielewesheni, nitaacha. Na kwa sababu ya hii nilijadili mara chungu mzima na Mwalimu Muhammad Hussein. Mwalimu Muhammad Hussein alichukua mkopo kwetu, na baba yangu alikuwa akinituma kwa ajili ya kuchukua pesa kwake. Kwa bahati, yule Sheikh Muhammad Hussein alitoa kipeperushi na aliandika kuhusu Mahdi. Alisema kwamba Mahdi atakayemwaga damu hatakuja. Kwa hivyo Sinama la salatu wasalam alipata tangazo hili, na Sinama la salatu wasalam alitayarisha fatwa moja. Kwa hiyo Sinama la salatu wasalam alimtuma Mwali Muhammad Ismail sahib kwa mashekhe mbalimbali ili achukue fatwa kwa mashekhe. Mashekhe wengine walitoa fatwa na wengine walikataa. Dr. sahib alikuwa akieleza kwamba kwamba Sinama alayhi salatu wasalam alipomtuma kuchukua fatwa kwa mashehe mbalimbali, basi mashehe wengine walitoa na wengine hawakutoa. Na Dr. Sahib anasema kwamba nilipokuwa Sheikh Dr. Sahib anasema nilikuwa nikieleza habari nilipokuwa nikienda kuchukua fatwa kwa mashehe mbalimbali, anasema kwamba hadi wakati nilikuwa nikiwapatia mashehe zabibu wa matunda mengine, na mashehe sawa na maoni yangu walikuwa wakiandika fatwa, ila hali kabla ya kutoa matunda walikuwa wamekataa, walikataa. Hazur anasema kwamba siku hizi mahali ya mashehe ni hivi, lakini siku hizi wamepandisha bei yao. Dr. Sahib anasema kwamba kwa kupata matunda wale mashehe walikuwa wakitoa fatwa, na nilipokuwa nikieleza habari ya mashehe hawa, Sinama alayhi salatu wasalam alikuwa akicheka kwa kuweka kitambaa juu ya mdomo wake. Mwali Muhammad Hussein aliyetoa fatwa hii, nilipokuwa nikizungumza naye mara kwa mara, siku moja nikamwambia kwamba umeeleza imani yako kuhusu Mahdi, na umesema kwamba hadithi si sahihi kuhusu Mahdi, na Mahdi hatakuja, na upande mwingine unasema Mahdi atakuja. Kwa nini ni tofauti katika kauli yako? Kwa nini huelezi kusemi imani yako, itikadi yako ni nini? Lakini kila mara alikuwa akisema kwamba uende uwe Mirzai, huhusiki na jambo hili. Hadhrat Sheikh Muhammad Ismail Sahib wal Sheikh Masita Sahib anasema kwamba safari moja Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam baada ya sala ya alasiri alikuwa amekaa katika msikiti wa Mubarak. Mtu mmoja akasema kwamba katika kijiji chetu shekhe mmoja amekuja na usiku ametoa hutuba, na sisi pia tulienda. Shekhe alisoma hadithi ya la nabii abadi, na kwa kusoma hii aliwachochea watu, na alisema mara kwa mara kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi kwamba hakuna nabii baada yangu. Na Mirza Sahib Qadiani anasema kwamba yeye ni nabii na ni mtume. Kisha baadaye alisema katika lugha ya Kipunjabi kwamba sisi tufanye nini, yani sisi tumpokee namna gani kwamba yeye ni nabii. Mimi nikasimama na nikamwambia yule shekhe kwamba shekhe, niambie Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika hadithi ile ile kwamba msikiti wangu ni msikiti wa mwisho, wewe utafanya maana yake ni nini? Basi sisi tutafanya sawa na maana yako, maana ya hadithi la nabii abadi. Sisi tuna imani kwamba atakaye kuja kufuta sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawezi kuwa nabii, kwa sababu sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sheria ya mwisho. Kwa hiyo hakuna nabii atakaye kuja kufuta sheria hii. Shekhe kwa kusikia hii akaanza kutukana, kwa sababu alikuwa hana ajibu. Nikamwambia kwamba sisi hatutatukana kwa sababu ya matukano yako. Kwa kusikia tukio hili kwa yule mtu Msainama alayhi salatu wasalam alifurahi sana. Alifamtukufu yadhallahu taala ibn Asalizi anasema kwamba siku hizi tena ishu hii inaenezwa, na kwa sababu ya hii sumu inateliwa. Yani Mtume baada Mtume sallallahu alayhi wasallam nabii hawezi kuja, na Muhammadia wanakubali kwamba Mirza Sahib ni nabii. Apne walid Hazrat Maulvi Jalaluddin Sahib marhum, na Pakistan upinzani unasambazwa kwa sababu ya hii. Bana Sharafat Ahmad Sahib kwa kupitia baba yake anasema kwamba baba yangu alikuwa akipenda sana kuitumikia dini, na katika uzee wake pia alikuwa akifanya juhudi sana. Alifa mtukufu wa pili radhiyallahu ta'ala anhu katika hutuba yake mwaka 1934 alieleza kwamba kifo chake ni kifo cha ushahidi, na pamoja na hii alisema kwamba mzee alikuwa akifanya kazi zaidi kuliko vijana. Na alisema nimewaona watu watatu ambao wanafanya kazi zaidi kuliko vijana, mmoja ni Hafidh Roshnawi Sahib, wa pili ni huyu Mwalwi Sahib, na watatu ni Mwalwi Ghulamur Suraj Ki Sahib. Hawa wote watatu hawaoni usiku na mchana, wanaendelea kufanya mahubiri. Mia Sharafat Ahmad Sahib anasema tena kuhusu baba yake Jalaluddin Sahib, anasema kwamba baba yangu anaeleza roya yake kuhusu mahubiri. Anasema kwamba katika ruya niliona katika ndoto kwamba sinama la salatu wasalam amekuja katika nyumbani kwetu au katika kijiji chetu na ananiomba kalamu. Baadaye niliamka, baada ya muda fupi nilienda kadhian, na pamoja nami mimi nilichukua nguo isiyo shonwa na ilikuwa ya rangi ya nyeupe na ilikuwa mita 5. Hazur anasema kwamba reja katika lugha ya Kipanjabi ni shuka, na nikampatia sinama la salatu wasalam zawadi hii na nikamwomba aniambie tabira ya kuomba kalamu katika ndoto. Sinama la salatu wasalam alipokea zawadi yangu na akasema umeshatimiza ndoto yako. Kalamu mradi wake ni kwamba utaitumikia dini kwa kutoa hutuba na kwa kuandika. Baba yangu alikuwa akisema kwamba baada ya tukio hili nilianza kufanya mahubiri na kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu ndugu zake wawili walijiunga na jumuiya. Mmoja wao alikuwa alimu sana Mwalimu Muhammad Ali Sahib, mwenyeji wa Ferozpur. Wapinzani walipojua kwamba ndugu wote wawili wamejiunga na jumuiya, kwa hiyo wakakata tamaa. Muhammad Ali Buria na Mamusha, hawa mashehe waliposikia kwamba hawa ndugu wamekuwa na jumuiya, walienda kutoka Ferozpura na walikuwa nalia kama mtu wa familia yao amefariki. Kisha kwa sababu ya mahubiri ya Maulvi Sahib, Zira mkoa wa Ferozpur, Krepper, Ludheke, Ratnewala, Ladhihani, hapa jumuiya ilipatikana alhamdulillah. Kisha Mia Sharafata Masahib anasema kwamba kuhusu baba yake Mwalimu Jalaluddin Sahib kwamba baba yangu 1924 alienda Malkana kwa ajili ya mahubiri. Aliendelea kufanya mahubiri kule. Alikutana na watu kule, hata viongozi pia. Watu kwa kuona kwamba mzee wa miaka 70 anakuja na anafanya mahubiri na anashauku kwamba watu wasilimu na wapate wajiunge na jumuiya, na kwa sababu ya hii watu walikuwa wakipata athari na watu walikuwa wakitoa mchango pia. Kwa sababu ya juhudi ya Maulvi Sahib, watu wengi sana walijiunga na jumuiya katika maeneo haya. Hafiz Ghulam Rasul Sahib wa Wazirabadi anasema kwamba safari moja Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa katika nyumba ya Mauli Bashir Ahmad Sahib. Yahan se ilm hasil karke aliwakusanya marafiki wengi na alisema kwamba nilianzisha high school ili watu wapate elimu kutoka katika shule hii na wafanye mahubiri kule nje. Lakini bahati mbaya watu baada ya kupata elimu wanafanya biashara yao, na kwa sababu ya hii lengo langu halitimizi. Je, kuna mtu yeyote ambaye anaweza kunipatia mtoto wake kwa ajili ya kuhudumia dini? Wakati huo Mwalimu Abdullah marhum, mtoto wangu aliyekuwa mtoto wakati huo, alikuwa pamoja nami. Mimi nikampatia huyo mtoto wangu Sayyidina Ali Salatu Wasalam. Sayyidina Ali Salatu Wasalam akashika mkono wake na akamwambia Mwalimu Fazaluddin Sahib Sialkoti aliyekuwa mfanyakazi kule katika madrasa Ahmadiyya, na Sayyidina Ali Salatu Wasalam akamwambia Mwalimu Fazaluddin kwamba umpatie huyo mtoto Mufti Muhammad Sadiq Sahib. Siku zile Mufti Muhammad Sadiq Sahib alikuwa msimamizi wa madrasa Ahmadiyya. Yule kijana alijiunga na jumuiya na akawa mbashiri. Halifa mtukufu wa pili alimtuma Mauritius kuwa mbashiri, na alifanya mahubiri kule takriban miaka 7, na kisha baadaye alifariki. Alipofariki aliacha mke na watoto wawili, binti na mtoto wa kiume mmoja. Mwaka 1924 sawa na amri ya halifa mtukufu wa pili niliyoleta kutoka Mauritius, baada ya miaka miwili mkewe pia Fatima alifariki. Yeye pia, yule mkewe pia alikuwa mhubiri sana. Allahumma ighfir laha warhamha. Kisha anasema kwamba hawa watoto wawili wapo pamoja nami na walea. Binti ameolewa na mtoto ambaye jina lake ni Bashiruddin, yupo pamoja nami, anasoma katika madrasa Ahmadiyya. Nina hamu sana kwamba baada ya kumaliza masomo yake aende nchi ambapo baba yake alifanya mahubiri na afanya mahubiri. Hazura anasema kwamba kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu alipata nafasi ya alifa mtukufu wa pili, alimtuma kule Mauritius, alikaa kule kwa muda mrefu. Watoto wake naona wanaishi hapa, ingawa mtoto watoto wake hawakuwa wabashiri, lakini huyu alifanya mahubiri sana na alitumikia jumuiya kwa muda mrefu. Mia Shrafata Masahib, kwa kueleza hali ya baba yake Jaladina, anasema kwamba siku ya Ijumaa mahali ghanuka nangle alikuwa naenda ili aswalishe Ijumaa kule. Injiani kwa sababu ya njaa alinunua dengu na alifua nguo zake na alipanga safari. Alipotoka nje basi kwa sababu ya joto alipata maradhi na alizimia barabarani. Mtu mmoja akapeleka taarifa kule Kadian kwamba Kadiani Molvi kwa sababu ya joto amezimia na yupo njiani. Polisi mmoja ambaye alikuwa akimheshimu akaja na akamchukua na akampeleka mjini kule kwa sababu kulikuwa joto sana. Kwa hivyo Molvi sahib hakuwa na nguvu ya kutembea, alilala kule. Watu wakasema kwamba uende mbele, lakini akasema hapana, siwezi kwenda mbele. Watu wakampatia dawa lakini hakupata athari ya dawa. Watu wakasema kwamba tuarifu mtoto wako kuswali yako, akasema hapana, atashtuka. Basi katika hali hii, kwa kutimiza amri ya alifa mtukufu, alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anasema jeneza yake ilisaliwa na watu wasiokuwa na jumuiya na wao walimzika. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mema. Baada ya siku mbili tatu wanajumuiya walipata taarifa na walimwarifu alifa mtukufu wa pili. Hazura alieleza habari yake katika hutuba. Baadaye alisalisha jeneza yake na alikuwa musi, kwa hivyo jina lake liliwekwa katika Baishti Makbara. Mwenyezi Mungu waendelee kupandisha madaraja ya hawa maswahaba wasinama ala salatu wa salam, na wema vyao endelee kuendelea katika vizazi vyao. Mishoe nitasoma baadhi ya maandiko ya sinama ala salatu wa salam. Sinama ala salatu wa salam anasema, mimi nawaona mashehe wamekosea wale ambao wanapinga elimu ya kisasa. Wao wanafanya hivi kwa ajili kwa sababu ya kuficha aibu yao. Wao wana imani hii kwamba utafiti wa elimu ya kisasa inampeleka mbali mtu katika dini, na wanaona kwamba akili na sayansi ni kinyume na sayansi na kinyume na Islam, kwa sababu hawana uwezo wa kueleza udhaifu wa falsifa. Ndio maana kwa kuficha aibu hii wanasema kwamba kupata elimu ya kisasa si sahihi. Sinama la salatu sama amesema kwamba ikiwa kwamba wao hawakupata falsifa ya kweli ambayo inapatikana kwa sababu ya ufunuo wa Mwenyezi Mungu, na falsifa hii imejaa katika Qur'an tukufu. Falsifa hii wanapewa wale tu ambao wanakuwa wanyenyekevu na wanainama mbele ya Mwenyezi Mungu na hawana kiburi ya aina yoyote. Wale ambao wanakubali udhaifu wao na wanalia mbele ya Mwenyezi Mungu, basi kuna haja kwamba siku hizi kwa ajili ya kuitumikia dini, elimu ya kisasa pia itafutwe. Lakini nina uzoefu hii, pia nataka kuwaonya kwamba wale watu ambao walizama katika dunia, katika elimu ya dunia tu, na hawakupata nafasi ya kukaa na mtu wa Mwenyezi Mungu, na wale watu walikuwa hawana nuru ndani yao, wale watu walianguka, walienda mbali katika dini, na badala hii kwamba wangeleta zile elimu chini ya Qur'an tukufu, badala yake walitaka kufanya elimu ya Qur'an tukufu chini ya elimu ya dunia. Kumbukeni, huduma ya dini anaweza kufanya yule tu ambaye anakuwa na nuru ya mbinguni ndani yake, yule ambaye anakuwa na juhudi ya kupata nuru hii ya mbinguni. Anasema Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba na saa hii ni kwa sababu ya hii kwamba nyinyi ambao mnanijiunga, na kwa sababu ya kujiunga nami umekuwa viungo vyangu. Halifa mtukufu anasema kwamba hii ni heshima sana kwa ajili ya wanajumuiya. Sayyidina Ali salatu wasalam ametumia neno la viungo, na kwa sababu ya kujiunga nami umekuwa viungo vyangu. Na viungo haviwezi kufanya kazi wenyewe, vinafanya kazi sawa na bungo. Kwa hiyo ni jukumu la kila mwanajumuiya kwamba aweze ajitahidi kutimiza hamu hii ya Sayyidina Ali salatu wasalam, kazi ambayo tumeambiwa kufanya sawa na mafundisho ya Qur'an tukufu tufanye. Na Sayyidina Ali salatu wasalam ametusihi mara kwa mara kuhusu hii, bila hii hatuwezi kutimiza haki yetu, haki ya bayati yetu. Na mtumie akili na kwa kutumia Qur'ani tukufu ili mupate nuru ya kweli ndani yenu, ili muweze kuvuta watu katika nuru. Siku hizi shutuma zinazoletwa ni kwa sababu ya masala ya elimu ya kisasa. Tunatakiwa tupate elimu ya kisasa ili kabla hatujajibu tuweze kujua shutuma ni nini. Anasema sikilizeni vizuri na kumbukeni vizuri kwamba ikiwa mtu hazungumzi kwa moyo safi, basi athari haipatikani ndani yake. Yoyote mnayosema inatakiwa isemwe kwa moyo safi, na vitendo pia viwe sawa na tunayosema, basi athari itapatikana. Na amesema kwamba kwa sababu ya hii ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulithibitika, kwa sababu athari iliyopatikana kwa sababu ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haikupatikana katika historia. Na hii yote ilitokea kwa sababu kauli yake ilikuwa sawa na amali yake, kulikuwa hakuna tofauti baina ya kauli yake na amali yake. Basi kufuata mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jukumu letu, na hii itakuwa wakati kauli yetu na amali yetu itakuwa sawa, ndipo juhudi yetu litakuwa yenye matunda. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kutimiza hamu hii ya Sayyidina Ali salatu wasalam, yani tuweze kueneza Islam duniani, tuweze kuwaelekeza watu katika njia iliyonyoka, tuweze kutimiza haki ya kuwa viungo vyake, na isipatikane tofauti baina ya kauli yetu na amali yetu. Tusipate ruub na athari ya nguvu ya Dajjali. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kuelewa asili hii. Leo tena nitaswalisha jeneza moja ghaibu, ni ya bana Sultan of Agadesh wa Niger, tarehe 21 wa February, katika umri wa miaka 75 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jina lake lilikuwa Alhaj Umar Ibrahim. September 2002 alijiunga na jumuiya. Alikuwa mfalme mkuu wa Niger, na viongozi vyote wa Niger yeye alikuwa kiongozi wao, na alikuwa katika kamati ya rais wa Niger. Katika Niger toka karne 15 Agadesh ilipatikana. Marehemu tangu mwaka 1960 alikuwa mfalme, na alikuwa sultan wa nambari ya 51. Takriban yeye aliwahi kuwa mfalme miaka 51 52. Alikuwa anaheshimika sana katika Agadesh alijitahidi sana kuleta amani na usalama. Yeye alikuwa dalili ya amani kule 2002 katika Benin. Alikuja pamoja na watu 12 kwa umbali wa kilomita 2500 kwa ajili ya kushiriki jalsa salana. Aliwahi kuishi kule zaidi ya wiki 2 na alitembea jamaat mbalimbali pamoja na Amir Saheb, na kisha baadaye alisema nataka kujiunga na jumuiya. Kwa hivyo alijiunga na jumuiya pamoja na wenzake, na alisema kwa kuona watu maelfu huko Benin wanaswali, nimefurahi sana. Sisi tumekuja katika Niger ambayo ni nchi ya Waislamu, lakini hatujawahi kuona watu wamejumuika, Waislamu wamejumuika kiasi hiki. 2003 alikuja hapa London kushiriki jalsa salana. Nilikutana naye mara ya kwanza, alikuwa mwenye bashasha sana na alikuwa akifanya tabasamu sana. Alipopata taarifa ya kifo cha Alifa Mtukufu wa 4, alikuja kule Mission House kwa ajili ya kumpa rambirambi mbashiri mkuu wetu wa kule. Ana watoto wa kiume 18 na mabinti 12. Aliwaoa wake watano. Mbashiri mkuu wa Niger Akbar Sahib anasema kwamba mara mbili nilienda Agadesh, nilimkuta alikuwa akiheshimu sana na alikuwa akipatia karamu vizuri. Na alipokuwa akija makao makuu ya nchi, nilipokuwa nikipata taarifa amekuja, nilikuwa nikienda kukutana naye, na kila mara alikuwa akiuliza kuhusu habari ya jumuiya na kuhusu habari ya Halifa Mtukufu. April 2004 mimi nilipoenda kutembelea Benin tena, alikuja kule Parako, alikuja pamoja na watu 62. Nilikutana naye kule, na kule pia aliniambia kwamba ametembea siku 2 au 3 kule. Kule si rahisi kutembea jangwani, kutembea 2500. Niliendelea kuzungumza naye kwa muda mrefu na tulipiga picha pia, na alikuwa furahi sana kukutana nami. Wanajumuia wa Niger wana imani sana. Yeye alikuwa mfalme, na alikuwa mfalme mkuu, lakini alikuwa mnyenyekevu sana. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja yake. Amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر